довершуючи образ шефа садомазохійського кубла. Мілош підняв руку. Зі схожими на сосиски пальцями вона здавалася дуже легенькою. Не зважайте на декорації. Мої клієнти люблять усілякі перебільшення. Волокін наблизився до нього, посміхаючись. Він знову був спокійний. «Привіт, Мілоше. Чудовий святий вечір ти нам запропонував. Кожен вечір тут має іншу тему, як і завжди». Волокін обернувся до Каздана, що здавався ошелешений, потім знову звернувся до власника закладу. «Ми з колегою були неабияк здивовані, яка ж тема сьогоднішнього вечора. Вороги Різдва. Малим дітям про це ніколи не кажуть». Мілош засміявся доволі дзвінким сміхом. Його голос, його слова, його сміх, здавалося, вилітали з глибокої печери. Іспанський акцент лише підсилював ці низькі модуляції. «Дозволь відрекомендувати тобі Леонеля Каздана, майора з бригади кримінальних розслідувань. Ми саме здійснюємо велике розслідування і...» «Друзі, в мене відчуття, що ви принесли солодку вишню на мій пиріг». «Яку вишню? На який пиріг?» Страховисько підняло обидві руки, сховані в широких рукавах у манері диявольського Гендальфа. Примітка. Персонаж із творів Толкіена «Старий мудрець». «Якщо я вгадав правильно, то ви прийшли поговорити про моє щасливе дитинство? Ми хочемо, щоб ти розповів про Ганса Вернера Гартмана». Мілош з'єднав руки в молитовному жесті, потім замахав ними, ніби збирався викинути на стіл гральні кості. «Ціла епоха. Я радий, що ти це так сприймаєш. Ти звільняєш нас від необхідності погрожувати тобі». «Ніхто не може погрожувати Мілошу. Якщо Мілош захоче говорити, він говоритиме, а то й усе. Дуже добре, хлопче, тоді ми слухаємо тебе. А ти певен, що нічого не забув?» Волокін подумав про гроші, але менторський тон аж ніяк не личив дрібному поліційному інформаторові. «Якщо хочеш, щоб я заговорив, – провадив гору, – то маєш спершу пояснити мені дещо. Ти маєш про все розповісти Мілошу. Навіщо вам це розслідування? Адже труп Ганса Вернера Гартмана лебонь гниє в землі вже протягом століть». «Вільгельм Гетц, – сказав росіянин, – це ім'я тобі щось нагадує?» «Звичайно, вірний цуцик Гартмана, диригент небесних голосів. Ти знав його особисто?» «Чоловіче, я співав під його диригентською паличкою. В усіх розуміннях. Ти знав, що він живе в Парижі?» «Звісно, знав». «Чому?» «Він належить до мого клубу». Мілош посміхнувся. «Справедливий перерозподіл ролей. У Парижі вже він співав під моїм керівництвом. Фанатичний любитель болю. Гетце вбито 4 дні тому. Жодної реакції, потім іронічне побажання. Нехай диявол прийме його душу». Волокін засунув вказівний палець під комір сорочки, послабив краватку. Задуха була нестерпною. Важка й чорна маса Мілоша підсилювала гнітючість місця. «На твою думку, хто б його міг убити?» «Цей чоловік прожив довге і неспокійне життя. Мотив треба шукати десь у його минулому. Ми теж так думаємо. Тому ви й розпитуєте про Гартмана. Нам стало відомо, що ти жив у колонії Асунсьйон. Це правда? Хто вам сказав? Генерал Лабрюєр. Ще один мій добрий клієнт. А я думав, він давно мертвий. Так воно і є в певному розумінні. Волокін шукав слова, щоб сформулювати запитання, але Мілош перший розтолив губи, товсті, як у жирної риби. Найліпше буде, якщо я розповів вам усю історію. Росіянин роззирнувся довкола. Жодного стільця, жодне місце, де можна було б сісти. Ті, хто приходив із візитом до хазяїна притулку саду мазохістів, певно приповзали сюди на окарачки із собачим ремінцем на шиї. Волокін засунув руки до кишень. Каздан досі стояв нерухомий. Він здавався геть приголомшений. Мене взяли до колонії в 1968 році. Я мав тоді 10 років, народився в маленькому селі біля Темуку у передгір'ях Кордельєр. Гартман пропонував їжу та школу всім, хто виявляв бажання працювати на його полях, у рудниках і співати в хорі. Він навчав нас німецьких звичаїв, музики, німецької мови. А яким було життя в колонії? Специфічним, приятелю. Дуже специфічним. По-перше, час там зупинився на рівні 30-х років. Я говорю про головну групу. Не про іноземців, якими були там ми. Жінки носили довгі коси і традиційні сукні.